Għandabu ħrejn fader ġo Borġ, nżelmilkom dik il-mużika taħħalna għal-programm tagħna fej mal-professur ġo Perotta qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp storiku ta' pajjiżna. Laħ darba konna wasalna f'punt interessanti fejn Malta, l-Gvern Malti, l-Gvern Mixim, il-Perit Mintov, nistgħu ngħidu hekk hemm il-waħda minn tiegħu meta u biex ikellem gvernijiet oħrajn ta' pajjiżi oħra suppost jgħaddi mill-gvern Ingliż da għamel kuntatt dirett mal-gvern Amerikan. U konna ħanitkellmu fuq dik illum, illum ħanitkellmu fuq dan din il-laqgħa li saret b'riżultat ta' din l-ittra. Imma qabel nitkellmu fuq dan il-punt, Professur Perotta, naħseb tajjeb li minn żmien għal żmien infakkru l-fatt li aħna qed niddiskutu u nagħmlu dawn it-taħdiet ta' bejnietna bbażi tal-ktieb tiegħek. Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Dan huwa t-tieni volum. Allura, tista' tgħidilna xi ħaġa fuq dis-sensiela?
Ara, dis-sensiela bdiet meta jiena xtaqt nirrispondi mistoqsija assoċjazzjoni bil-Malti tiegħi. Għax ingħattek, wara l-gwerra Malta spiċċat ekonomikament mfarka, il-kundizzjoni tagħha kienet vera mwera. Kiet iddependi totalment fuq l-infiq tal-gvern Ingliż fil-gżira, 20 sena wara Malta saret indipendenti. Dina bidla kif ġiet. U jiena provajt nirrispondi din il-mistoqsija. U ktar ma bdejt nagħmel riċerka ktar bdejt ninduna li xi ħaġa li hija verità, kont naf imma tiskanta r-riċerka kien tkompli ċerti affarijiet tinfassi żomlok, kif ma tistax taqbad l-element politiku mingħajr ma tħaressew li l-element soċjali u ekonomiku. U għalhekk dak li kellef moħħi fil-bidu jkunu żewġ kotba spiċċaw erba' kotba fil-fatt.
Għax fil-fatt dan il-volum li qed nitkellmu fuq aħna u dan l-iżlub tal-integration hu bejn l-1955 u l-1958 jiġifieri hemmhekk għandna tliet snin u hawnhekk għandna 535 faċċata. Jiġifieri qabel dan inti għandek ieħor li jittrattan din ifhem bejn 45
u l-54
u l-54. Issa kif tieqaf fil-58? Fej ħad kompli, fej ħad.
Tliet sena oħra, u dak il-volum li titkellem bin-numri kien fih 1000 faċċata. Għoldiri li qed jiġri tinduna mhux għax jiena qed nieħu pjaċir nagħmel kotbi twal, imma inħabba l-fatt li kemm l-issues dejjem jikbru, u barra minn hekk tikber ukoll inħabba li qed jikbru l-issues il-dokumentazzjoni teżisti dwarhom. Issa waqt li fil-bidu tal-periodu ta' wara l-gwerra kien hemm issues importanti vera. Imma pjuttost kienu limitati, iktar ma beda jgħaddi żmien, iktar dawn l-issues bdew faqsu. Issa meta kellek wieħed ċentrali, pereżempju qed niddiskutu f'dal-ktieb, għax it-tema ċentrali tat-tieni volum huwa l-attentat biex Malta tiġi integrata fir-Renju Unit, jekk aħna ħarsu lejn dak, dan ma kienx issue just an issue, imma issue li laqgħat l-aspetti kollha tal-ħajja Maltija. U importanti ħafna din, għax kultant ninsewha, tal-interess Ingliż f'Malta. Allora wieħed trid iħares lej situazzjoni kontinwament, bħalna nagħmel fil-korba kollha ma din kienet xi ħaġa ħafna iżjed trid issir, miż-żewġ aspetti kif ħarsu lejha l-Ingliżi, kif ħarsu lejha l-Maltin. U allora rid mur ukoll anke fid-dibattitu Ingliż li kienet.
Mela dan il-volum huwa bil 55 u 58. Imbagħad it-tielet volum.
It-tielet volum jaqbad mill-punt fej il-riżenja fej jispiċċa dal-ktieb, fil-fatt il-riżenja il-Gvern Laburista f'April tal-1958 u jibqa' sejjer bejgħu u ieħor sa Marzu tal-1961 fejn ġie fl-eqel tagħha biex ngħidlek il-climax biex l-eqel tagħha x'għadha tibda sew, imma punt importanti il-ġlieda politika reliġjuża ħareġ l-interdett tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista u għandek il-rapport publikat tal-kostruzzjoni ġdida, il-rapport Blood, li se ddaħħal kostruzzjoni ġdida.
U raba volum?
U raba volum jieħu, mill-bidu ta' dik il-kostruzzjoni, l-implementazzjoni nibda bil-inżamin għal-pożizzjoni Ingliża dwara u x'kienu reazzjoni tagħha, u nibqgħu sejrin sakemm Malta tieħu l-indipendenza fl-1964, tliet sena oħra.
Ekku. Għandek xi ħsieb għal wara L-64? Mux l-età tiegħek, l-annu tal-pajjiż qed ngħidu.
Le, sebijiet hemm, ovvjament, prezentament għadni kispiċajżewx kodba li sejdru sa fina finixxar id-dieħel, jew fl-aħħar ta' Marzu jew fil-bita' April. Li huma dwar l-iżvilupp kostituzzjoni ta' Malta fl-isfond storiku tagħhom, jikkaverjaw mill-1800 sal-2004. Ovvjament interessani ħafna aspetti oħra li għandu x'jaqsmu għall-ħajja etana, pereżempju l-ewwel snin eżattament wara l-indipendenza f'Malta, hemm ħafna xi sirat. Però u għandha ħafna riċerka miġbura wkoll, ma kollox fi żmien u dan huwa xogħol li palma taf ġew jieħu ħafna ħafna ħin.
Għalhekk għax hekk biex anke is-semija tagħna jkollhom idea tal-bażi tad-diskussjoni tagħna, naturalment wieħed jinduna mit-toġibi tiegħek u anke siltiet li nkunu qed naqraw ma' siltiet maħuda minn dan il-ktieb il-ktieb stess.
Xogħol minnhom kemm nagħmlu ċara lill-semija tagħna. Xort minn dawk il-readings inkludu wkoll readings diretti minn dokumenti li kienu jeżistu.
Naħseb li minn stil joħroġ ċar ta' kif tuqgħod taqra Patricia Camilleri. Tajjeb, issa li ċarajna dan l-aspett u tajjeb ukoll minn ħin għal ħin nagħmlu referenza għalih anke biex min jaqbadna f'nofs diskurs ta' jkun jaf x'qed nitkellmu. Ejja immorru lura għal program tal-ġemalijati tu għal-introduzzjoni li għamil tjen. Għal-min, għet jismana issa ħna il-punti jgħataw mintof permezz ta' ministru Ellul Mercer jgħaddi jittra lill-Amerikani l-Ingliżi jirrabjaw fuqa di mhux il-proċedura di massirx jgħidu not dan imma l-Amerikani xorta waħda jgħatu iden u ħassir la' aħla taħseb l-Amerikani taw widen, u maqallu xisma di għana.
L-għala uħħalġa taw widen għax mintof baqa jisistema l-Ingliżi li isir meeting fej juhu sejam u ma l-Amerikani anke kħi tkunem rappresentant Ingliżi. Imma baqa jisisti, għallu għala l-Ingliżi biex najtek konfiċaw l-Amerikani li dan għandu jisir. U l-meeting sar fl-ambasċata Amerikana fl-Londra ma l-ambasċatura Amerikan Barber. U kien hemm ukoll il-First Secretary Amerikan, Peter Rutte, u mintof ma qatt idur mal-lewża fl-istil.
Ma mintof kien hemm xi ħadd ieħor minn Malta?
Ma mintof kien hemm il-Commissioner Malti fl-Ingilterra. Dana mintof għamilha ċara mill-ewwel li għalih Malta qed tiġi warba fil-ġenb minn ħadd tal-Amerikani. Dana għalli għal-kem l-Amerikani, li kem relazzjoni tajba bejn l-Amerika u Malta, ma kellhomx xi gorru l-Amerikani, u anke kien hemm forzi Amerikani f'Malta, però meta kienet tiġi għall-għajnuna, Malta ma kienx tieħu għajnuna minn l-Amerika. Issa niftakru li din hija perjodu fejn l-għajnuna Amerikana kienet ta' livellu li ħafna.
Mod internazzjonali.
Mod internazzjonali.
Imma Malta kolonja Ingliża għandha tistenna jnuna mill-Amerikani.
Dika wieħed mill-problemi li kien hemm. Għax dana irru nħarsu lejn ir-relazzjoni li kienu jeżistu bejn l-Amerika u l-Ingilterra. Aħna għandna f'perjodu fejn l-Ingilterra għadha tgħix il-fiction li hija poter mondjali. M'għandix ekonomikament bażi biex issostniha din, imma qed tipprova tgħixha. U allura
idem. Żmien l-Imperu Ingliż għadu qiegħed hemm għax il-perjodu meta bdew jingħataw ħafna
kolonja. Dew ma b'deħlin fiha, ma bidix il-pass jaċċellera kif għamel. U allura l-Ingliżi ħafna drabi qed jinsistu fuq equality of partnership
bejnhom u bejn
l-Amerikani. U speċjalment fih dan in-NATO. U bħala parti biex iġorru dan il-peace u jżommu dan l-istatus. L-Ingliżi kienu qed jikkontribwixxu b'mod għoli ħafna għan-NATO permezz tan-Navy fil-Mediterran. U l-Navy Ingliżi kienet bbażata f'Malta fil-Mediterran.
U naturalment u dak iż-żmien ukoll kien jeżisti dak li għadu jeżisti sal-lum. Fil-fatt qisu meta tieħu l-Ewropa u l-Istati Uniti, l-Ingilterra ma rridx ngħid l-odd men out ma mill-pajjiżi Ewropej. L-Ingilterra l-iktar pajjiż li għandu relazzjoni tajbin ma'
l-Ingliżi għadu fil-perjodu fejn il-politika tagħhom hija of Europe but not in Europe. Biex niftehmu, aħna right għandna x'naqsmu l-Ewropa, però m'għandniex parti mill-Ewropa integrali kif wieħed kif ħarsu lej lejhom infushom il-pajjiżi Ewropej.
U dik kienet minn niftakar dak il-kartun fuq il-golba tal-history meta kont studja l-history għal A-level il-Lyceum fuq dik li kien jgħidu l-huma The Splendid Isolation u mbagħad dal-kartun juri li hemm iċpar fiċ-ċanel Ingliż u allura dal qiegħed l-Ingilterra xi politiku Ingliż ma niftakar.
Dak headline kien mhux kartun, headline fit-Times tal-Londra.
Imma mbagħad
imma minn hemm ġej.
U dak jgħid
kontinent kat off.
Kontinent huwa iżolat.
Eżatt, eżatt, dik hija headline fit-Times, that's a famous headline. Issa l-Ingliżi allura jekk huma equal partners. All-Amerikani, they're sharing the burden and sharing the status. Mela, Malta li kienet il-ċentru ta' flotta Ingliża, naval Ingliża, kienet responsabilità tal-Ingilterra, kienet kolonja Ingliża, u kienet responsabilità tal-Ingliżi biex jieldu ħsiebha. L-Ingliżi qas ma xtaqgħu l-Amerikani qogħdu jindaħlulhom fil-preserve tagħhom, u li dik ngħiduha wkoll, u ma kinux jieħdu pjaċir.
Jiġu l-Mediterrana lihom kienet żona ta' influenza Ingliża Amerikana.
Sir Amerikana fil-fatt wara l-58 il-qudiem tibda ssir meta l-Ingilterra tibda żżarma l-flotta tagħha. F'dak il-perjodu dan ma wasalniex. U allura ma kienx hemm l-aħħar minnaħa tal-Ingliżi biex l-Amerikani jiddefsu Malta permezz ta' xi ħin oħra, qasar hemm l-Amerikani li jitlu xi tip ta' konflitt.
Fil-programm qabel ukoll meta kien hemm il-kriżi ta' Suez ftit qabel qed nitkellmu aħna, l-Ingliżi u l-Franċiżi kienu qegħdin f'pożizzjoni. L-Amerikani kellhom pożizzjoni differenti mill-Ingliżi, jiġifieri kien hemm l-inqas jekk mhux tensjoni imma cooling off relations.
U tajtinti tal-wara Suez.
Ekku.
Kien hemm cooling serju tal-relations bejn Ingilterra.
Issa l-pożizzjoni ta' Malta, allura ta' minto fallinqas anke jekk mhux mistqara pubblikament, fuq il-kwistjoni ta' Suez probabbilment kienet toqrob iktar il-pożizzjoni Amerikana milli l-pożizzjoni Ingliża.
Però l-Amerikani għadu attenti ħafna ma jtlux fija dik. Ma kienux se jdaħlu subajhom biex ngħidlek fil-fliskatur Ingliż. Ma ridux li daqqas li ġu akkużati li qed jippruvaw jagħmlu hekk. Issa il-complaints ta' Mintoff.
Qed ngħidha li Mintoff isu kellu ħabta meta tara l-istrateġija tiegħu matul is-snin kif jara xi ftit ta' differenza bej EU jispollu jesplota.
Però hawnhekk li qed jippruvaw jagħmel Mintoff. U dal-periodu għandu focus kbir fuqha di hija li jġib l-ikbar ammont ta' għajnuna li jista' għal-Malta. Kieku ma kienx ħaġa inaċċettabbli pereżempju biex nagħti eżempju u se ngħid għax m'hex niftiehem ħażin fuq din. U r-Russja offritlu 5 miljuni fis-sena kien jgħidulhom iva grazzi. Ma kienx jaċċettahom għax il-pożizzjoni ma kienx tiġi li f'Malta di tkun aċċettata. Mhux għax hu kien komunist, minn ma kienx komunist. Nagħmluha ċara.
U l-flus ma jomx timru fuq.
Eżattament. Huwa kien qed jipprova jġib kemm jista' jkun għajnuna għall-Malta. Issa dak kien il-komplejnt tiegħu mal-Amerikani li m'intomx tajnuna. Mhux tal-li m'intomx tajnuna, it-tieni punt tal-komplejnt tiegħu f'dal meeting, imma
bil-immigrazzjoni
Walter Act. Intom laqtulna l-immigrazzjoni dik hija u l-miżura ta' 100 fis-sena. Hija ħarxa totalment. Issa interessanti l-risposta Amerikana. Kif spiega ruħu?
Qabel niġu għar-risposta Amerikana biex nipprova paniċara. Jiġifieri aħna mill-Amerikani dak iż-żmien li konna qed nieħdu, konna semmejna wkoll xi programm ieħor, hemm il-programm tal-isfijiet Amerikani dak li kienu jgħidu tal-care. Kienu jqasmu l-ġobon u xi affarijiet oħra, jiġifieri li setgħu kienu tajnuna nies li qed jirċevuhom imma naħseb globalment f'termi.
Kienu għajnuna u Malta dak iż-żmien meta tqis kemm kien baxx l-standard of living. Kienu għajnuna.
Kienu għajnuna fuq livell makro tal-ekonomija.
Dak hija.
Ma jagħmel differenza għalija li.
Yes, eżattament.
Għax kienu jkunu land niftakar, niftakru dak iż-żmien, land kbar tal-ġobon
ukoll. Issa, titqis ukoll, Mintoff kien interessat ħafna kieku jista' jagħmilha, kieku ġew xi industrialisti Amerikani to set up shop f'Malta. Imma dina ħaġa li Mintoff ħafna drabi ma jifhimix, li post bħall-Amerika, il-gvern ftit li xejn influenza fejn isir investiment privat. Li jista' jagħmel gvern Amerikan, iva veru, huwa li jiddikjara ċertu post suitable fil-sens li hu reliable, safe for American investment.
U diktejn.
Diktejn. Imma, dan għandu lebda poter li jaqbad il-xi industrialist minnum u biex najtek, jgħidu għajżmu setup shop.
Ma jistax imur fuq Ford u jgħidu ftaħ fabrika.
Tajjeb, għoldi li daka ma jeżistux dak.
Issa, la din u ti forsi minn tajt ma kienx jisu jħossa biżejjed, jirrealizza biżejjed.
Jien naħseb kien jimxi bil-mentalità, bil-mentalità pjuttost Maltija li l-gvern u Malta jista' influenza ħafna iżjed l-affarijiet fil-pożizzjoni żgħir li għandna milli jista' jinfluwenza f'post kbir. Speċjalment post fejn ekonomikament l-SFR l-Amerika hija l-kredu.
Di interessanti ta' qed nagħmel parallel. Li għandu x'jaqsam ma li juri din it-tip ta' mentalità. Ukoll, ma jien niftakar meta kienet qamet il-kriżi bejn l-Ingilterra u l-Arabja Sawdita fuq stazzjon televiżiv Ingliż li kien għamel docudrama jismu The Death of a Princess li kien xi ħadd mill-familja reali ma nafx hekk kien xi raġel marma waħda żewġ waħda jew marma waħda kominerju bil-maqlub u daw spiċċaw biex qatawlhom rashom. U dan l-ambaxxatur ta' Saudi Arabia kien protesta bil-goff u bil-qawwa u l-istess il-kumitat li kien jgħidu daw ma jistgħux jifhmu ta' Saudi Arabia
Inglis
ma jgħidux il dak l-istazzjon ta' television dak ma turiex. Għax Saudi Arabia kien jwata li u jgħatalu rasu.
Jekk mhux hekk biss jekk jgħidu dak ma turiex, għandu ċans ta' jgħidu l-elezzjoni ta' wara bil-kess li qala. Il-gvern Ingliż.
Difficulta teknika żgħira li l-gvern ta' Saudi
Arabia. Diskussjoni interessanti t-tip ta' tweġiba li ta' Barber. Dan qal li kien fatt li l-Amerikani kellhom ċertu faċilitajiet f'Malta, però kien fatt ukoll li dawn kienu parti minn NATO. U allora il-punt li kienet jagħmel direttament huwa li l-Ingilterra kienet ukoll membru tan-NATO. Mela il-gvern se ngħidlek, il-gvern Malti għandu jdur fuq l-Ingilterra. F'dak is-sens, il-faċilitajiet li kellhom kienu kellhom air squadron ħalfar. Tajjeb? U għalhekk qal ħa nagħmluha ċara, aħna m'aħna għandna l-ebda obbligazzjoni. Li nejnu l-Malta. Ma fissiex ma jtux nejnu għal-Malta, pero ma nix obbligazzjoni. He was making it plain. This is l-area Ingliża u aħna we're staying out of it. Barra minn hekk qallu, allura nifakru wkoll li l-forzi armati li hemm Amerikani li hemm f'Malta ma jingħatawx l-istess drittijiet li jingħataw l-Ingliżi. Għax daqas li jaraf offiċjalment il-preżenza tagħhom il-gvern Malti dak ħabar kwistjoni qalat ta' Borċoli Virkin Prim-Ministru. Dan l-Ingliżi kienu ħadu deċiżjoni li jġibu din l-iskwadra Amerikana ħalfar u kull mamlu informaħ kostituzzjonalment. Però l-gvern Malti ħadha bikbija li għaliex vuol diri mela Malta għalkemm intu kostituzzjonalment korretti u Borċoli Virkin qallhom x'se nieħdu aħna tagħha talli jkun hemm. U dik hija l-pożizzjoni li qed iżomm intuf l-istess. Issa infatti għalli l-gvern Malti jista' jagħmel gesture of goodwill. Ġest biex juri li għandu rida tajba, billi li għor ħaġa jara fil-prezenza uffiċjalment ta' daw il-forzi hemmhekk. Dwar il-McCarran-Walter Act, għallu taka hija il-leġislattiv, hija liġi għaddiet mill-Kongress, l-eżekuttiv ma jindaħalx fil-leġislattiv u l-unku ħaġa li tagħmel hija tipprova jsir każ biex il-leġislattiv jirranġa dik il-liġi. Issa dik kienet diffiċla ħafna, għax dan tinsiex kienet. Dik li hu l-ekwivalenti ta' Private Members Bill.
Di jekk inkun krud fuq dal qed da jisuq qed jgħidulu, isma'. Fuq il-kwistjoni tal-Amerikani li hemm ħalfar, dik qegħdin hemm għax aħna fin-NATO. Allura toqgħod tagħmel fass kbir fuqha. Fuq il-liġi dik mhux aħna il-Parlament.
Sewa?
Jiġifieri qed joħorġulu.
Idiga, għandina xi ħaġa li minn tof kien ħabi kbira ħafna u kienet waħda mir-raġunijiet għaliex.
Teknikament korretti, ma politikament irrabjat.
Eżatt, għalhekk minn tof fil-fatt kien irrabjat ħafna l-Amerikani u dik kienet rabja li tbaqgħet is-snin miegħu u kien jgħid xu kien ħares li hemm minn punta di vista oħra. Kien jgħid darba minnu f'meeting iktar tarda qed nitkellem mhux dal-perjodu, kien qal kieku l-Amerikani jatuna li jenna kem jiswa aircraft carrier darba li jenna jtiswina snin. Pero La, ma jistax għażla minn dik il-punt, il-punt ta' vista, għaż dak mhux argument. Għaliex dan foreign aid mhux maħduma dak it-tip, dak it-tip. Però jien naħseb li l-Amerikani għamlu żball kbir f'Malta. Jien naħseb l-Amerikani could have one setgħu ġabu rieda tajba ħafna minn Malta, minn Malta, bi prezz relattivament baxx ħafna. Għaliex dan anki kieku daw. Fejna fin, taw għajnuna taħa, mis dak miljon dollaru fis-sena, għaw Malta kien jidher ħafna
dak. Generalment peanuts.
U għalihom, meta qisu fil-programm kollu li kienu joħorġu, ma kienx xi ħaġa speċjali. Issa, ovvjament, l-Amerika ma kienx ħassu li hekk qas x'kienu ħassu li prijoritajiet fil-gwerra bierda. U l-prijoritajiet tagħhom kienu li l-iktar li jgħinu jiġbdu magħhom. Pajjiżi li ma kellhomx interess kbir li jkunu fuq in-naħa tal-punent fil-gwerra bierda u allura jridu jiġbuhom magħhom. Malta biex ngħid hekk kienet safe
għax kienet taħt l-Ingliżi.
Taħt l-Ingliżi fl-ambitu tal-punent. U din hija waħda mir-raġunijiet li min tof jaqbad fuq għall-quddiem u jibda jtambar fuq in-newtralità. Però dak affarijiet li nitkellmu fuqhom il-quddiem. Issa Mittuf għallu ħares għallum pero tinsewx li jiena biex nati official recognition li l-forzi ta'kom biex ħaġa gvern jista' jagħmilha. Imma jienu koll lansera bil-bħal minnhom lill-poplu u jekk il-poplu jgħidha l-għarfe qed narfuhom illa ma ngħidu xejn. Allura intom ukoll tu tagħmlu ġest ta' rieda tajba biex li jittuni ir-raġuni politika biex jiena.
Meta qis il-fatt ukoll li allura in-nazzjonalisti li kienu fil-gvern. U rrifjutaw li għatu recognition. U s-sadin fl-oppozizjoni, jekk minn tof jgħat recognition għalxejn, l-argument tagħhom ikun tajjeb. Aħna, ma rridniex nagħtu għax ma nimbijawx għalxejn, u inti qed ben għalxejn.
Issa, il-prof iħroġ minnha din, l-ambaxxatur Amerikan, għallu però sa tinsiex, intom qegħdin fil-proċess tal-integration, għallu meta Malta ssir parti mill-Ingilterra, l-istatus tagħkom se jkun bħal ta' Northern Ireland, għallu u l-affarijiet jistaw jimbidlu għan kif dak li għandu x'jaqsam, dak li għandu x'jaqsam mal-immigration.
Allora niġu l-kwota tagħna tu mbagħad tkun parti minn tal-Ingilterra.
Terra żgħira x'għandku parti minn parti.
Imma fejn titħol għajnu na bakken ikolna pożizzjoni jar fis-sens li ma sibt l-Amerikani kienu jgħinu l-Northern Ireland.
Mhux jgħinhom direttament, ma pereżempju waħda minn kieta tissib dak il-periodu kien hemm iktar interess għal anki investiment Amerikan f'Northern Ireland. Fil-fatt dan ma kienet wieħed xejn. Kiet attent ħafna biex ma jwieħed xejn, spiċċa biex ngħid hekk bil-dik ordinarja ta' finti, jiena nagħmel li nista' biex ngħin, però tintrabaġġ ħafna.
Nisimgħu forsi s-silta li għandna ġew?
Naħseb ħana nitkellmu biċċa żgħira oħra fuqha din. Dana minn hemm il-quddiem il-mintu bidejħes li l-Amerikani bħala nies li mhux vera jridu jgħinu, dawna baqa itambar fuqhom u warriet direct American aid għal Malta li ma kienx hemm ċans li jidher li se jiġri dan. L-Ingliżi ma ridux li jkun hemm approach b'xi mod li naħa Maltija. U meta fl-Ulju il-Colonial Office dawna qalulu li se jneħħu xi nies se jitneħħew xi nies Amerikani minn Malta, se jħorġu xi dependents, għadha nsiex kellhom il-familja hawnhekk huma flus, qed jonfuq il-flus, allora importanti. Dana il-Gvern Malti għal il-Foreign Office biex jikteb li l-Amerikani biex jipproponu li jkun hemm iktar taħdidiet mal-Gvern Malti u li l-Gvern Malti baċċi memoranda li kienet fis-sustanza dak li kien irrepeta minn tof.
In its reply, the American embassy stated that the points raised by the Prime Minister of Malta were discussed informally by the American minister, Mr. Barber, with Mr. Mintoff on March 22, 1957. Since then, these matters had received careful consideration by the U.S. government, who were following closely developments having a bearing on the problems outlined by Mr. Mintoff. As to what Malta's status would be under U.S. immigration law if Malta were integrated with the United Kingdom, no decision could be taken until the status of Malta had been agreed upon, the legal effect of the new status determined, and visa applications filed. Regarding economic assistance, the U.S. government maintained its position that when its forces were stationed abroad as part of the collective defense effort, no obligation is created towards the host country or toward the local government. This did not mean that the U.S. had been unmindful of the needs of the peoples with whom it was associated in the defense effort. It was pointed out that the U.S. government had, through the CARE program, provided foodstuffs which could have been continued until the following year if the British and Maltese government so desired, and which would exceed $610,000 in value.
Naħseb inkun korrett ngħid li hawnhekk l-Amerikan li qed jgħidulu sibada għaret li tiġi għadina minn fuq u qed tajċeġ din u kulħadd baqa' billiha. Aħna ġorna għal ġimma diħla fejn nibdew nitkellmu iktar fuq il-negozjati tal-integration fejn jidħol l-aspett kostituzzjonali u naraw x'kien qed isir hemm u fil-fatt l-status ta' dik il-kwistjoni fejn kien wasal. Nagħmlu appuntament ma' semija tagħna għal ġimma diħla jien Fadil Ġo Borx minn kien mal-Professur Ġo Perotta nsalmulkom.